aktuelnosti. Dobar dan. U današnjim aktuelnostima slušajte. Banja Luka i Republika Srpska nikada neće zaboraviti svojih 12 zvjezdica. Poručeno sa obilježavanja 21. godišnjice smrti 12 beba u banjalučkom porodilištu. Uoči obilježavanja dana drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, zašto je ovaj korpus bio 20 godina zapostavljen? Govorimo i o privremenim pograničnim propusnicama za građane BiH i Hrvatske nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Proizvodnja duvana u Srpskoj iz godine u godinu sve manja. Tonski realizator danas Draško Vrhovac, muziku odabrao Igor Divljak, ja sam Ivana Frank. Polaganjem vijenaca i ruža na spomenik život u centru Banja Luke danas je obilježena 21 godina od smrti 12 banjalučkih beba. Na odjeljenju za intenzivnu njegu banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrlo je 12 novorođenčadi uslijed nedostatka kiseonika koji zbog sankcija UN-a nije mogao da bude dopremljen iz Beograda. Na današnji dan 1992. godine preminula je prva beba. Porodice preminulih beba kažu da je tuga iz godine u godinu sve veća. Pripremila Nevena Stanković.
Zbog nečije nesavjesti umrle su bebe.
Đukić Dušanke, muško rođeno 22. maja 1992. umro 22. maja 1992. godine. Knežević Živke, muško rođeno 22. maja 1992. umro 23. maja 1992. godine. Dedić Fatime, muško rođeno 23.5.1992. umro 27. maja 1992. godine. Tubić Željke, muško rođeno 28. maja 1992. umro 28. maja 1992. godine. Morica Delić Zilhe, žensko rođeno 1. juna 1992. godine, umrla 1. juna 1992. godine. Medić Safete, žensko rođeno 26. maja 1992. godine, umrla 2.6.1992. godine. Puškar Nađe, žensko rođeno 29. maja 1992. godine, umrla 1. juna 1992. godine. Marić Dragoslave, žensko rođeno 3. juna 1992. umrla 5. juna 1992. godine. Sandić Milene, žensko rođeno 15. juna 1992. umrla 16. juna 1992. godine. Komljenović Dragice, žensko rođeno 1. juna 1992. umrla 19. juna 1992. godine. Đuran Majde, muško rođeno 17. juna 1992. umro 17. juna 1999. godine. Rauš Grozde Vladimir, rođen 28. maja 1992. umro 19. juna 1992. godine.
Nakon 21 godinu tuga majki još je veća, boli spoznaja da i nakon toliko vremena još niko nije odgovarao za ovaj zločin. Maj je za majke umrlih beba mjesec prepun tuge, bola i razočarenja, rekla je jedna od majki Željka Tubić. Ona je istakla da se 12 života ugasilo jer su rođeni u zemlji za koju su svjetski moćnici smatrali da u njoj žive loši ljudi.
Za mnoge ljude samo još jedan mjesec u godini, mjesec prepun sunca, mjesec u kojem se sve budi i počinje da cvjeta. Proljeće puno života. Za nas majke mjesec prepun tuge, bola i razočarenja. 21. po redu. Naša djeca bi ovih dana proslavljala svoj 21. rođendan. Umjesto rođendanskih torti i svjećica, danas smo im palile svijeće na groblju. Bol je nepodnošljiva. Sjećanja se vraćaju na maj 92. godine. Rat. Njihovi očevi na braniku otadžbine, a mi majke nemoćne da zaštitimo naše bebe. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija neumoljiv da dozvoli prevoz kiseonika u kliničko-bolnički centar u Banja Luci, a životi naših beba se gase, jedan po jedan. 12 života koji nikome nisu ništa skrivili, a već su svojim rođenjem osuđeni na smrt. Ne daju im da dišu, jer su rođeni u zemlji za koju svjetski moćnici smatraju da u njoj žive loši ljudi. Ljudi koji se bore za svoj opstanak i svoja vjekovna ognjišta, tako su presudili. Danas, nakon 21 godinu, naša tuga je još veća. Boli nas spoznaja da i nakon toliko vremena još uvijek niko nije odgovarao za ovaj zločin koji je poznat u cijelom svijetu. Da još uvijek od strane naše vlasti niko nije pokrenuo tužbu protiv svjetskih moćnika koji su nam ubili nedužnu djecu. Da ovaj datum nije uveden u udžbenike istorije, da nova pokolenja ne zaborave stradanje nedužnih beba i da znaju da su njihovi životi ugrađeni u temelje naše Republike Srpske u kojoj danas slobodno živimo. Da je smrt 12 banjalučkih zvjezdica bila motiv vojsci Republike Srpske da krenu u svoju najveću bitku, proboj koridora koji nosi naziv koridor života. Zbog svega ovoga smo još više i tužne i razočarane, ali se ipak nadamo da će se nekom savjest probuditi i da će neko za ovaj zločin ipak odgovarati.
Al recite, gospodine, da li vas peku ove suze, da li spavate?
Tadašnji načelnik dječje klinike Miloš Bajić rekao je da su ti dani bili najteži u njegovom radnom vijeku.
Bilo je to strašno. Mi doktori dijelimo smrti na one koje su posljedica nemoći medicine, dakle kao nauke, i tada nam lakše to pada jer onda je to viša sila. Vi smajor, vi se tergo. Nažalost, smrti koje su posljedice toga što nam neko ne da lijek i zato nam djeca umiru, to je strašan osjećaj. E taj osjećaj smo moji saradnici i ja doživjeli i pratili svaki dan. Nije bilo kiseonika iz razloga koje ste vi ovdje dobro čuli, dakle kopneni je bio zatvoren, a avion je bio spreman u Beogradu da krene sa flašama kiseonika, ali belosvjetski moćnici su zabranili letove iznad Bosne i Hercegovine i tako spriječili stizanje tog kiseonika. A kiseonik je nešto bez čega se ne može živjeti kada se u najtežem stanju.
Ja ne molim za sebe, kako je suđeno i bit će.
Bila je to grčevita i dramatična bitka sa vremenom, kaže tadašnji direktor kliničko-medicinskog centra Banja Luka Dragutin Ilić.
19. maja ovaj dio Bosanske Krajine je ostao faktički odsječen i u nekoj vrsti okruženja. Tada smo imali problem sa snabdjevanjem bolnice kiseonikom i tečnosti za hemodijalizu. Znači, nedonoščad i svi oni operativni programi koji koriste kiseonik su bili faktički dovedeni u pitanje, a ovi hemodijalizirani bolesnici također su bili ugroženi. I onda smo pokušali da kontaktima sa zvaničnicima, dakle ja sam lično zvao i Aliju Izetbegovića i Franju Tuđmana i Jovića i Kostića u Beograd i nekog Stevanovića, komandanta vazduhoplovstva, i Butrosa Galija i tako dalje, pokušavajući da obezbedimo makar neki humanitarni let koji bi nam dovezao kiseonik i tečnost za hemodijalizu, jer mi smo se ranije snabdjevali kiseonikom iz jajca. To je prekinuto. Onda smo koristili preko radio Banja Luke, pozvali smo građane koji koriste kiseonik za zavarivanje i onda iz tih privatnih radionica smo taj, dakle, industrijski kiseonik čak koristili. Onda je jednu pošiljku je samovoljno na neki način na svoju ruku neki pilot Popov dovezao mimo dozvole vlasti, na čemu smo mi veoma zahvalni. I onda je održali smo konferenciju za štampu kada su počele bebe da umiru u pres centru Prvokrajiškog korpusa u Domu vojske, i tada je Brane Božić, novinar Radio Beograda, otišao u Beograd. Tada je jedina prava akcija bila i reakcija na te naše apele proboj koridora.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd prvi program.
Radio Beograd prvi je poslao u svijet vijest da su u Banja Luci zbog nedostatka kiseonika umrle bebe, svjedoči novinar Branislav Božić.
Pa prvu vijest o umiranju beba u banjalučkom porodilištu objavio Radio Beograd. Sasvim slučajno ja sam sreo doktora Dragutina Ilića, koji u to doba bio direktor kliničko-bolničkog centra u Banja Luci. On mi je tu vijest rekao, Radio Beograd je to objavio. Naravno, svi mediji su to onda dalje podržali, prihvatili, i Radio Beograd tada je organizovao jednu akciju koja se zvala Humanitarni most, i mi smo u tom trenutku počeli da skupljamo, cijela Srbija je skupljala kiseonik. Vi ćete naravno drugih ljudi čuti, to je ilegalno prevoženo raznim helikopterima, koridor je bio zatvoren. Trajalo je to danima, bila je to jedna strašna drama. Ja nikad neću zaboraviti kako je i Radio Banja Luka, dakle u to doba već srpski radio na kojem danas i govorimo, isto tako uključio i sve druge manje okolne radio stanice, i tada su ljudi sve rezerve kiseonika, znate, zanatske radnje, mnogi drugi ljudi koji su imali sasvim slučajno poneku bocu kiseonika, nudili svoju pomoć. To je bila jedna ogromna solidarnost dobrih ljudi. U tom vremenu, međutim, ja sam izgubio vjeru u taj takozvani veliki demokratski svijet. Svi su znali za to, trebalo je samo odobrenje Ujedinjenih nacija, pošto su već bile uvedene sankcije, da poleti jedan avion sa beogradskog aerodroma, da doveze tu pomoć humanitarnu. nudili su tada ljudi i Crveni krst tadašnje Jugoslavije, Crveni krst Srbije, ovdje ljudi nudili su da uđu aktivisti Međunarodnog Crvenog krsta ili ne znam koje druge humanitarne organizacije da dolete tim avionom do banjaluškog aerodroma, pregledaju cijeli teret. Samo je trebao da stigne kiseonik i drugi lijekovi koji su bili neophodni. Naravno, o bebama se najviše govori, ali ja vam moram kazati da kiseonika nije bilo dovoljno ni za operacione sale i da je u tom vremenu jedan broj ranjenika bio u strašno teškoj situaciji, u jednoj prostoj agoniji. E sad, još bih volio da kažem, u trenutku kada je koridor probijen, kada je general Talić na dugim njivama grupi novinara saopštio tu činjenicu da je koridor probijen, da su u tom trenutku da jedinice vode borbe, ali da se ipak nekako može proći. Ja sam prošao prema Radio Beogradu i stigao tamo naveče, gostovao u dnevniku Radio Beograda, svi mediji, čak i svjetski su to tada prenijeli, javili, i su noć vratio se sa humanitarnim konvojem koji je bio u organizaciji Kola srpskih sestara iz Beograda i Crvenog krsta Srbije, i mi smo tada dovezli konvoj od nekih, činim se, 14 vozila, od koje je bilo 12 kamiona. Vozili su ljudi, da ih ne zaboravimo, i ne znam zašto su ti ljudi zaboravljeni, dobrovoljci iz Rume, profesionalni vozači. Konvoj je putovao 23 puna sata od Beograda do Banja Luke. Oko konvoja su mladi ljudi, borci Vojske Republike Srpske, bukvalno štitili tijelima te kamione da oni prođu. U kamionima pored kiseonika bila je i mašina za proizvodnju kiseonika, bilo je mnogo drugih lijekova koji su bili neophodni tadašnjem kliničko-bolničkom centru. 12 sjezica s neba palo je, šta su skrivile cijenjeni
gospodine. Svakom ko dođe u Banja Luku mora se pokazati šta se dešavalo 1992. godine, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Svjetski moćnici i danas u nekom drugom obliku nastavljaju sprovođenje iste politike stereotipa i pripisivanja krivice samo jednima.
Evo, ovo je 21. godina se navršava smrti 12 beba. Na današnji dan je umrla prva beba koja je trebala da se obezbedi kiseonikom, i to nije bilo moguće u kliničkom centru. Jer zalike kiseonika nisu bile u kliničkom centru, a trebalo da dopremesi Srbije. Savjet bezbednosti svojim odlukama zabranio let, a ovaj prostor je bio opkoljen i nije mogao da kopljenim putem ta količina kiseonika dođe. Tako da je 12 beba umrlo, a upravo iz tog razloga što nije bilo dovoljno kiseonika da se oni u inkubatorima i na drugi način opslužen. Ono što je važno, važno je da tada nije bilo nikakvog obzira prema toj činjenici. Ovdje su bile i međunarodne neke organizacije koje su reagovale, ali to nije bio dovoljan napad. Odgovornost je veoma teško utvrditi odgovornost, zato što se radi o Savjetu bezbednosti i njihovim odlukama. Republika Srpska ne može da u pravnom postupku dobije bilo kakav spor na ovu temu. Ali ostaje jedan velika bol za onim što je učinjeno, nepravdu koja je učinjena, i dokaz da je ovdje već tada u ranom periodu raspada Jugoslavije bilo donešene odluke o tome na koji način će se kažnjavati prije svega Srbi na ovom prostoru i sve institucije koje Srbi imaju.
Ovog ljeta biće završen film Dah života, koji govori o ovoj tragediji. Film je diplomski rad naših kolega Snježane Brezo i Danijela Pavlovića. Prema riječima rediteljke Snježane Brezo, u filmu svjedoče porodice, ljekari, novinari, ali i tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali.
Dugo smo radili na ovom filmu. Prije svega morali smo da tražimo adekvatne sagovornike, tako da smo otišli u Pariz uz pomoć Radio Televizije Republike Srpske, koja je financirala put i boravak u Parizu. Snimili smo izjavu Butrosa Galija, koji je tada bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija 1992. godine, kada se desio taj nemili događaj i kada je umrlo 12 banjalučkih beba. i najteže nam je bilo snimati sa porodicom Medaković, odnosno sa Snježanom i Markom. Marko je jedina preživjela Banja Lučka beba.
Skulptura Život izgrađena je u centru Banja Luke kao znak sjećanja na 12 beba, ali i kao podsjetnik i pomen svoj djeci koja su stradala u proteklom ratu. Podsjećamo, 7 dana nakon smrti posljednje bebe, Vojska Republike Srpske uspostavila je koridor sa Srbijom. 13. beba je preživjela, ali je bitku za život izgubila nakon 13 godina, dok 14. beba ima posljedice koje će nositi cijelog života.
Ja ne molim za sebe, kako je suđeno i bit će, al recite, Gospodine, da li vas peku ove suze, da li spavate? Istina, rođeni, u isti dan vaš oštar mač presudi. I pitam se, vi sosti, koji Bog ima moć da vam oprosti.
Radio Republike Srpske.
Ovogodišnje obilježavanje Dana drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske biće održano u subotu 25. maja u Driniću. Prošle godine na 20. godišnjicu formiranja korpusa prekinuta je skoro 20 godina duga nepravedna zapostavljenost ovog korpusa, zbog čega je drugi krajiški korpus bio zapostavljen, koji su njihove zasluge u odbrambeno-otadžbinskom ratu i šta će sadržavati monografija korpusa koja je u pripremi. Teme su o kojima smo razgovarali sa predsjednikom organizacionog odbora, pukovnikom Vasom Mikanom.
Gospodine Mikan, povod za ovaj naš razgovor je obilježavanje 21. godišnjice drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, dakle bit će obilježeno u subotu u Driniću. Vi ste u ovom pozivu koji ste dostavili medijima naveli da je prošle godine obilježeno 20 godina i da je tada prekinuta duga nepravedna zapostavljenost ovog korpusa. Zbog čega je to tako bilo?
Znate, drugom krajiškom korpusu je stavljeno na teret gubitak teritorija zapadno krajiških opština. i tako reći jedna kletva na korpusu da nije uspeo da odbrani tu teritoriju. Drugi krajiški korpus na kraju rata napale su vojske Republike Hrvatske, vojska muslimanska i HVO iz Bosne i Hercegovine, koje su više struko bile jače od snaga drugog krajiškog korpusa, a to je bio pravac glavnog udara neprijateljskih snaga. To je, taj teren je trebala da brani kompletna vojska Republike Srpske i cela republika, a ne samo za drugi krajiški korpus koji je bio sitan prema snagama koje su ga napadale. E sad, tu krivicu da je drugi krajiški korpus kriv za gubitak teritorija, mnogi su pripisali nama i u medijima nismo bili baš dobrodošli. Od prošle godine, evo, nastojanjem našim da sačuvamo od zaborava i da objavimo istinu i javnosti i da ostavimo tu istinu budućim pokolenjima, šta se sve događalo u to vrijeme u zoni drugog krajiškog korpusa, pomalo se otkravljuje i krećemo, tako reći, tim pravcem da sa drugog krajiškog korpusa skinemo tu anatemu.
Koliko je boraca dalo svoje živote tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata?
Preko 3000 pripadnika drugog krajiškog korpusa izgubilo je živote i dabilo svoje živote u temelje Republike Srpske. I kompletan rat od 1992. godine iz aprila kad je počeo, pa sve do 95. druga polovina 95. drugi krajiški korpus je uspješno branio svoju zonu i izvodio neprekidne, skoro svakodnevne borbene aktivnosti. Ali pred nadorom ovako snažnog neprijatelja uz podršku NATO-a. Jer znate, NATO je neposredno pred neprijateljski napad izvršio bombardovanje gotovo najvažnijih objekata vojske Republike Srpske i, tako reći, uništio žarišta, veza, čvorove veza, uništio skladišta, uništio mnoga sredstva, tako da je oslabio i vojsku Republike Srpske u cjelini drugi krajiški korpus, pa su neprijateljske snage uz pomoć međunarodnih snaga za brze intervencije, to su bile snage NATO-a. Naravno, tome se nije mogla suprotstaviti ni cijela vojska Republike Srpske, pa je došlo do što se dešavalo 95. pri kraju.
Gospodine Mikan, osim ovih obilježavanja, vi da biste rekli istinu o stradanju i o vojnim putevima drugog krajiškog korpusa, odlučili ste i da uradite jednu monografiju o drugom krajiškom korpusu Vojske Republike Srpske. Pa evo da nam kažete par detalja u vezi sa tom monografijom.
Na obilježavanju 20 godina od formiranja drugog krajiškog korpusa, na moju ideju i ideju dvojice kolega iz komande drugog krajiškog korpusa, formiran je tim za pisanje monografije o drugom krajiškom korpusu. Monografija se posvećuje poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambenog otadžbinskog rata, sa ciljem, osnovnim ciljem, da sačuvamo istinu za buduća pokolenja o svemu što se dešavalo na tom terenu od početka do kraja otadžbinsko-odbrambenog rata. Za potrebe pisanja monografije, pošto smo, da kažem, tim koji nije registrovana organizacija, nevladina organizacija koja nema finansijske izvore. Ja sam postavio sajt na internetu www.drugikrajskikorpusvrs.com i instalirao moćan džomla program za timsko pisanje monografije. U timu su praktično kompletan komandni kadar drugog krajiškog, svih jedinica drugog krajiškog korpusa, svi predsjednici opštinskih boračkih organizacija iz zone drugog krajiškog korpusa i pripadnici organa lokalne vlasti iz vremena rata i sadašnji, sa ciljem da se prikaže sve što su i civilne strukture i vojska Republike Srpske učinili za stvaranje i odbranu Republike Srpske u to vrijeme. Jer znate da je organizacijom vojske Republike Srpske brigade su praktično bile opštinske brigade. Država nije mogla da stoji iza svega toga, tako da je glavninu snabdevanja svake brigade vodila opština iz koje je brigada poticala. Naravno, komandovanje je bilo, da kažem, jedinstveno, vojno, ali bez pomoći civilnih struktura slaba bi nam bila snaga. Tako da, u pisanju monografije učestvuje za sada 20 registrovanih članova tima i na tom našem sajtu imamo horizontalni meni koji je dostupan svim posetiocima sajta, gde imaju osnovni podaci o nama. Sve aktuelnosti, zapravo novosti o svemu što radimo i kako radimo, a sadržaj monografije je za sad zaštićen iz razloga da sačuvamo privatnost onih koji rade na monografiji i da sačuvamo same tekstove od nepoželjnih posjetilaca i nepoželjnih komentara dok se monografija ne završi, tako da pisati i čitati same sadržaje monografije mogu samo članovi tima koje ja kao rukovodilac tima registrujem i dam im ovlašćenje da mogu posjetiti kompletan program, dakle čitati sve tekstove monografije, komentarisati, dopunjavati, slati nove priloge, slati nove tekstove, slike i ostalo.
Evo, gospodine Mikan, kakva je vaša saradnja sa resornim ministarstvom, Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite? Kakvi su tu kontakti?
Da vam kažem, u samoj ovoj monografiji je objavljen tekst o posjeti delegacije tima Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite i boračkoj organizaciji Republike Srpske. Verbalni kontakti su odlični. Da kažem, finansijski nikakvi. Ovog momenta smo tražili minimalnu pomoć da nam pomognu da ovu manifestaciju organizujemo i sprovedemo dostojanstveno. Nažalost, nismo dobili pomoć. Za pisanje monografije smo tražili pomoć. Tu nas je Boračka organizacija Republike Srpske sa gospodinom Čurguzom na čelu našu monografiju uvrstila u plan izdavačke delatnosti Boračke organizacije sa zahtevom da im Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite odobri određena sredstva za izdavačku delatnost i obećavaju da će nam tu nešto pomoći. Znate, monografija se kompletno radi i piše volonterski, ali materijalni troškovi su značajni. Mi nemamo ni odgovarajuću opremu da možemo raditi to pisanje. Ja radim na jednom starom kompjuteru iz 2000. godine. Da znate, svaku poruku koja ima bilo kakvu sliku ili bilo tako kompletni prikaz otvaram po nekoliko minuta. A naravno, da nam je bilo kakve financijske podrške, mogli bismo to raditi mnogo solidnije i mnogo kvalitetnije. Dakle, na skupu u Griniću ministar rada i boračko-invalidske zaštite gospodin Đokić je već otkazao da nam neće doći. Ja imam lično mišljenje, ministar posećuje obilježavanje dana i godišnjica brigade, čak vrlo često čak i pojedini bataljona samostalnih i pukova, a ovo je ipak jedan korpus sa 18 jedinica, sa preko 23-24 hiljade vojnika i na jednom značajnom pravcu. Mislim da taj regionalni značaj je trebao biti dominantan u razmišljanjima u ministarstvu da se uključe ozbiljnije u ovu našu manifestaciju.
Gospodine Mika, mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
A hvala vama.
Ne plači. Što ja, majko, odlazim? Sa mnom su svi moji drugovi. Hrabri borci, krajiški. Hrabra, ponosna. Za nas se Bogu pomoli. Mi ćemo stazom djedova. Hej, majko, krajina zove nas. A krajina je naša.
Radio Republike Srpske.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine stavio je na jučerašnjoj sjednici van snage ranije donesene zaključke kojima je bilo predviđeno da privremene pogranične propusnice za građane BiH i Hrvatske izdaje samo Hrvatska. Ovim potezom ispravljena je očigledna greška sa štetnim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu, koja i onako kasni u sprovođenju priprema za ulazak Hrvatske u EU od 1. jula, izvještava Radan Škipina.
Greška je u zadnji čas ispravljena. Bilo da je slučajna, namjerna ili zlonamjerna, ali nje više nema. I Bosna i Hercegovina će ravnopravno sa Hrvatskom od 1. jula izdavati pogranične propusnice u skladu sa evropskom praksom. A praksa je da jedna država izdaje tu vrstu dokumenata građanima susjedne države i obrnuto, što u ovom slučaju znači da će Bosna i Hercegovina izdavati pogranične propusnice građanima Hrvatske, a Hrvatska državljanima BiH. Na uporno insistiranje zamjenika predsjedavajućeg i ministra financija u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića, ranija odluka Savjeta ministara donesena na 38. sjednici kojom je Hrvatskoj dato pravo da izdaje propusnice za građane obje države stavljena je van snage i ujedno donesena nova u interesu Bosne i Hercegovine, pojašnjava Špirić.
Ono što smo danas uradili jeste da smo vratili, stavili van snage te zaključke, prihvatili akcijni plan IDE, dakle Agencija za izradu identifikacijonih dokumenata, obezbijedili iz budžetske rezerve 450.000 maraka da ona krene sa štampanjem dakle privremenih propusnica sa elektronskom oznakom i primjena tih propusnica će biti od 1.7. možda bude malo kašnjenja, ali da je na vrijeme usvojen akcijni plan i da je bila apsolutno spremna. Dakle, primjenit ćemo evropsku praksu da na Bosna i Hercegovina daje privremene propusnice za građane Hrvatske, Hrvatska za građane Bosne i Hercegovine i dogovorili se dakle, da naša pregovaračka ekipa prihvati da pogranični pojas bude ono što jeste evropski standard 5 km sa mogućnost ukoliko su ugovorne strane bilateralno dogovore da se taj pogranični pojas i proširi. I mislim da su to kvalitetne odluke koje su u interesu na Bosni i Hercegovini. Dakle, kojim slučajem ostala na snazi odluka sa 38. sjednice, onda bi Republika Hrvatska davala privremene propusnice za građane i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i to bi naprosto dakle bilo van interesa Bosne i Hercegovine jer bi se time odlivo značajan broj sredstava za budžet Bosne i Hercegovine. Dakle, ispravili smo jednu grešku koja je nesmotreno ili namjerno sasvim svejedno bila donešena na 38. sjednici Savjeta ministara. Ja se nadam da je ispravljena i da će ući u realizaciju zaključka sa današnje sjednice. Mislim da su bili svi svjesni da je ovo što sam predložio najbolje za Bosnu i Hercegovinu, a nije van interesa Republike Hrvatske. Dakle, trebamo se ponašati u skladu sa evropskom praksom i na takav način voditi računa o Bosni i Hercegovini.
Agencija Bosne i Hercegovine za identifikacione dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, koja je ranije pripremila idejni projekat pograničnih propusnica, dobila je rok od 70 dana i 455.000 maraka iz budžetske rezerve za nabavku hardverske i softverske opreme za njihovo štampanje. Ministarstvo inostranih poslova i granična policija BiH su nadležni za izdavanje ove vrste pograničnih dokumenata, ali tek kada se potpiše sporazum sa Hrvatskom o pograničnom saobraćaju i graničnim prelazima. Najveći dio tih aktivnosti vodi Komisija BiH za integrisano upravljanje granicom, na čijem je čelu direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula. Držeći se rokova iz akcijnog plana za prevazilaženje posljedica ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, Savjet ministara BiH je zadužio Upravu za indirektno oporezivanje da u saradnji sa Ministarstvom financija i trezora i Ministarstvom komunikacija i transporta BiH predloži rješenje za završetak svih radova neophodnih za funkcionisanje ključnih graničnih prelaza u Gradišci i Bijači. Donesena je i odluka o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u zajedničko tijelo za realizaciju sporazuma o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C.
Na svet mi padne mrak, snagu da.
Zbog slabih prinosa i male zarade, proizvodnja duvana u Republici Srpskoj smanjuje se iz godine u godinu. U Semberiji se ova industrijska biljka uzgaja na 320 hektara, a ukupna količina duvana proizvedena prošle godine manja je za skoro 3 puta u odnosu na predratni period. I broj proizvođača se smanjuje, pa se ovim poslom u Semberiji danas bavi tek 50-ak poljoprivrednika. Prilog Vesne Jevtić.
Pero Todorović iz Semberskog sela Donji Zagoni ne odustaje od proizvodnje duvana koji je proljeto zasadio na 5,5 hektara. Kaže da je proizvodnja zbog niske otkupne cijene i slabih premija sve manje isplativa, ali ipak prihodi koje je uspio ostvariti na svom imanju i dalje su bolji u odnosu na druge ratarske kulture, jer je zemlja lošeg kvaliteta.
Bolje možda preživiš i živiš od duvana nego od detelne ili ne znam. Jer ovo je takav pasivan kraj, živa zemlja, sve je drugačije. Ne možeš biti zadovoljan proizvodnji kad je jedini ko o nama misli, to je duvan bilje. A svi drugi nam okreću leđa, i gradska uprava, i republičko ministarstvo za poljoprivredu. Ili da nam daju nešto na kaštici, malo, kao da su eto dali, a to je za proizvodnju vrlo malo pomoći.
Proizvodnja duvana u Semberiji je iz godine u godinu sve manja. Sa nekadašnjih 800 tona ukupna proizvodnja smanjena je na prosječno 300 tona godišnje, a površine pod ovom industrijskom biljkom smanjene su na 320 hektara. Uzgoj i sušenje duvana je veoma težak i odgovoran posao sa velikim ulaganjima, a otkupne cijene su već godinama nepromijenjene. Premije za duvan također su niske. Prošle godine Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske premiralo je duvan sa 15% prosječne otkupne cijene, dok je grad Bijeljina iz agrarnog budžeta izdvajao premiju od 5%, odnosno 15 feninga po kilogramu, pa proizvođači sve teže pronalaze motiv za ovaj posao, kaže direktor duvana AD Bijeljina Svetozar Mihajlović.
Mi smo prije rata i prve godine i ratnog stanja imali proizvodnju duvana negdje preko 800 tona, a prošle godine evo, imali smo nepunih 300 tona, 270 tona i tako dalje. Broj kooperanata opada, interes za proizvodnju duvana opada iz razloga prije svega što cjenovno taj odnos je jako nepovoljan. To je vrlo ozbiljan, težak posao. Svaka ta naša sušara koja je na terenu, to je jedna mini fabričica, tako je mi nazivamo, koja zahtjeva rad praktično od početka marta do kraja godine. I tu je angažovana, znači, porodica i plus 7 do 8 radnika koji učestvuju u berbu naknadno, koji se angažuju. Dakle, to je ozbiljna stvar, ozbiljna proizvodnja koja, nažalost, zbog nepažnje, prije svega, rekao bih, resornog ministarstva, koje nije uvidilo tu mogućnost da to može biti značajno za selo, posebno ova sela koja su angažovana na ovom brežuljskom području, gdje je podzol, gdje nije interesantno za proizvodnju povrća i drugo unosno što ljudi se nadaju, očekuju da će se nešto raditi, ali jednom kad se prekine proizvodnja duvana, nikad više se ljudi ne vraćaju u toj proizvodnji. Tako da treba nastojati da zadržimo ovaj nivo i da pospješimo nove proizvođače, mlade ljude prije svega koji će vidjeti svoju šansu, a šansu će vidjeti ukoliko ima ekonomskog interesa.
Otkupljivačima duvana koji teško opstaju, poziciju dodatno otežava crno tržište suvog duvana. Procjenjuje se da je na crnom tržištu prošle godine završilo 150 tona duvana proizvedenog u Republici Srpskoj, kao i nepoznate količine uvezenog duvana. Oči proizvođača uprte su u fabriku duvana Banja Luka, čije bi najavljeno oživljavanje uz povećanje proizvodnje cigareta trebalo da poveća i tražnju za domaćim duvanom.
Današnje aktuelnosti pripremili Nevena Stanković, Radan Škipina, Vesna Jevtinć, tonski realizator Draško Vrhovac, muziku odabrao Igor Divljak, ja sam Ivana Frank. Do slušanja.